Latvijas filmu programma šogad ir tiešām interesanta un daudzveidīga un ļoti enerģētiska. Lielais Kristaps parāda Latvijas kino kopējo programmu, bet tā kā iepriekšējais notika 12. Gada aprīlī, filmu par šo laiku ir sakrājies daudz un tādēļ mēs esam nolēmuši turpmāk rīkot Lielo Kristapu katru gadu. Filmas tiešām tik iesniegts daudz un ir tādas, kas ir zināmas un arī daudz dažādi tādi brīnumi un pārsteigumi. Un jāteic, ka ne visas ir profesionālas filmas un tā kā tā programma ir dažāda, bet, protams, skatītājiem mēs rādīsim to labāko.